Gib leyer azat radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 9-njy iýuly, Depdäniň çarşamba güni. Sugunky programmamyzda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine deportasiýa karary çykdy. Beherdende buğday hasyly pet boldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üçüncü iyulda Asgabat şehir gazeti qarasız jurnalist Nureldi Halikovun mundunun Köpetdag itrap gazetinin onun yurtdan çıkmagyna girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardatyny kanagatlandyrdy. Munun bilen odorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itrap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itrap sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylygy garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet diňlensiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini bellepdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini basdan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nureldi Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalista garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News nesirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna garşy S-300 zenit raketalarının 4-sü 54 tane şahit kısımlı zarba droni seylede imitatsiya huwa teristeleri bilen hücum etdi. Hova gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby hova güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnepropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikat aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi mälim edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamyň maglumatyna görä, şeýle mazmunly hatlary jemi 10-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamyň metbugat wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna görä, Trump Amerika bilen sowda alalasyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmeğe kızıklanma bildiriyendiğini, yöne hazırki sevda şertlerinin Birleşen Statların behvidine değildiğini belliyer. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki urusta Rusya'nın tarafında harbi hareketlere katnasandığı için hakkını tutma sevgisizci bolmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada Uznews haber veriyer. Bu adamların dolu adları mälim edilmän, diňe inisialları görküzüldi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky A.R. bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hukm edildi. İkinji hukm edilen adam 41 ýaşyndaky S.K. Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hukm edildi. Ukrainanyň ýaşamak dileýärin taslamasy Rusiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edip